Matoos 4:18
Yennaasan barattooti gara Yesuusii dhufanee
mootummaa waaqaa keessatti kacaalu eenyu?
Jedhaneen inni daa'ima tokko waame isaan dura dhaabbachiise.
An dhugumaa isinitti hima, yoo hin jijjiiraminii fi deebitanee akka daa'immanii hin ta'in isin ijjumaa mootummaa ol gubba'atitti hin galtan. Eenyullee ka akka daa'ima kanaa ifi gadi qabu mootummaa ol gubba'aa keessatti mara kacaalu ta'a. Eenyullee daa'ima akkasii maqaa kiyyaan ka fudhatu ana fudhata. Isin keessaa nami tokko warra didiqqaa anatti dhugeeffatu kana keessaa tokkotti gufuu yoo ta'e, dhakaan daaku guddaan morma isaatitti hidhamee qilee abbaa yaa'atitti adogatamee liqeenfamee isaa wayya. Sababa waan kolbaa gufachiisuutiif biyya lafaatiif aannee. Wanni gufachiisu dhufuu hin oolu, ammoo kan nama gufachiisuuf aannee. Harki keeti yookiin miilli keeti akka cubbuu tolchitu yoosi gufachiise kutii gati. Harka lamaa yookiin miila lamaan qabaattee ibidda bara baraatitti gatamii saamanna fafoottee yookiin naafattee gara jiruu bara baraa galiisa siif wayya. Ilti teetille yoosi gufachiitti ifi keessaa baasii gati. Ila lamaan qabaattee qilee ibiddaatitti gatamii saamanna ila takkaa qabaattee gara jiruu bara baraa galiisa siif wayya. Isinitti hima, ergantooti waaqaa ta ol gubbaa jirtu, ta isaan eeddu yennaa mara fuula abbaa kiyya ka ol gubbaa jiruu waan ilaaltuuf warra didiqqaa kana keessaa tokkocha akka hin tuffanne ifi eeggadha. Ilmi namaa warra bade fayyisiisaaf dhufe. Maa isinitti fakkaatte? Nami tokko hoolota dhibba qabaatee isaan keessaa takkatti yoo badde 99 gaara irraan lakkisee tabaddesa hin barbaadu? An dhugumaa isinitti hima, inni yoo isii dhagge ta hin badin 99 caalaa itti gammada. Akkasuma warra didiqqaa kana keessaa tokkochiillee akka badu fedhii abbaa keessan ka ol gubba'aatii moote. Obboleessi keeti yoo si yakke dhaqii lafa isin lamaan qofi jirtanutti yakkaa isaa itti hima. Inni yoo si dhage'e ati deebittee obboleessa keeti isa godhatta. Inni yoo si dhage'ii ammoo dubbiin marti dhugaa bayaa nama lamaatiin yookiin sadiitiin waan mirkanoottuuf nama dhibii tokko yookiin lama fudhadhu dhaqe. Inni yoo isaan dhaga'uudite waldaa kiristaanaatitti hima. Waldaa kiristaanaal yoo dhaga'uudite akka warra yihuudota hin ta'iniitii fi guurtuu qaraxaatitti laakkuu. An dhugumaa isinitti hima, wanni isin lafa irratti hiitan ol gubbaldhetti ka hidhame ta'a. Wanni isin lafa irratti hiittanille ol gubbaldhetti ka hiikame ta'a. Ammallee isin hima, isin keessaa nami lama biyya lafaa irratti marroo waan tokko walii galee yoo daadimate abbaan kiyya ka ol gubbaa jiru waan isaan daadimatan san isaaniif hin godhu. Addee namooti lama yookiin sadi maqaa kiyyaa walitti qabamanutti isaa waliin jira.
Jedhe achiin duuba Phexros gara Yesuusii dhikaate,
gootta, obboleessi kiyya yoo na yakke yennaa meeqa araaramaaf? Yennaa 7.
Jedheen Yesuusi deebise,
haga yennaa 77 malee haga yennaa 7 si'ii hin jedhu. Waan kanaaf mootummaa ol gubbaa mootii herrega hojjattoota isaa irra jiru herregatii isaaf barbaade tokko fakkaatti. Inni yennaa herreguu jalqabe nama inni beenyaa beese irraa qabu tokko itti fidan. Innille kaffaluu dadhabee jennaan goottaa isaa akka inni niitii fi ijoollee ifiitii fi waan qabu mara waliin gurguramee beenyaan kaffalamu ajaje. Maarree hojjetaan sun miila isaati jigee, naa hossadhu, anille waan mara sii hin kaffala jedhee kadhate. Goottaalli isaaf na'ee beenyaa isaallee lakkisee fi akka deemuuf gallakkise. Hojjetaan su ammoo akkuma gadi ba'een hojjatuma akka isaa meetii 100 beenyaa irraa qabutti baa'ee hudheelle isa qabee beenyaa kiyya anaaf deebisi jedheen. Achiin duuba hojjataa akka isaa sun gad jigee naawusadhu ansii kaffala jedhee isa magannifate. Inni ammoon dide. Achiin duuba qabee dhaqee haga inni beenyaa isaa kaffalutti mana hidhaatitti galchisiise. Hojjattooti akka isaa warri dhibiin yennaa waan ta'e kana dhaggan guddoo gaddanee waan ta'e isaan mara goottaa isaaniititti himan. Achiin duuba goottaa isa waansisee ati hojjataa hamaales waan nama gannifatteef an beenyaa isaan mara sii lakkise. Akuma ansi mararfadhe atillee hojjataa akka keetii mararfatu hin malleere jedheen. Aariin goottaa isaa haga inni beenyaa isa irra jiru mara kaffalutti warra isa rakkisutti dabarsee kenne. Maarree isinillee gadhaa tokko obboleessa keessaniif yoo hin araaramin tokkoo tokkoo keessan abbaan kiyya ka ol gubbaa jirulle akkasuma hin godhe.
Jedhe.